Fra Bernardini gjelatët i ka falë, por gjelatët faljes kanë kërku. Fjalët e poezisë Angelin Dejdës kushtuar Franceskanit të Madh, poet, muzikant, bashkëmbledhës i visareve të kombit me atë Donat Kurtin, sintetizojnë historinë e treguar me tingujë e vargje në koncertin e orës 17 të së njëjtës 3 nëntor, kushtuar martirëve në kishën e madhe të Shkodrës, katedralja Shën Shtjefnit, edhe ai martir, i pari që dëshmoj Krishtin me gjak. Zërat profesionist të korit Prenk Jakova, drejtuar prej vitesh nga Gjon Shlaku, vargjet e poezive të interpretuara me mjeshtri nga të Valentin Roku dhe nga Tomazin Delia, nipi i piktorit të njohur Lindelia, ansambli i dhomës e Universitetit të Arteve nga Tirana, me dirigent Lorenz Radovanin, koncert maestri Eugen Kraja, solistët dhe këngëtarët e quan publikun që me gjithë shiun e vazhdushme kishte mbushur mjaft kishën, nga himni për martirët kompozuar nga Gjon Shllaku, në Ave Marinë dhe në Agnus Dei në Prenk Jakovës, në poezin Mars 1945, që seminaristi Mark Çuni ja kushtoi poetit Amëlsis, Don Reza Deja, në vargjet e Fishtës e në tingujt e atë Martin Gjokës, për të vijuar me poezi e muzikë kushtuar martires Marie Tuci, por edhe me pjesë nga kompozitorët e mëdhenj botëror si Bach e Mozart.
Një rësht sokolash lidh me styni shqipe zez, talohi me i varkullash, shikojshin qetën e egrë, që para ty në matej, batarja u shpraz.
Ah, mnerë e trimat një nga një orzun, e roken token që jatë shumë e deshten, e shqipja gjimoj, e tu i mëllë syt një varkullash, reshimi trup të herojve.
Ishte koncert për të lartuar drejt qiellit vlerat e martirëve që dhanë jetën me emrin e Krishtit në gojë, por ishte edhe denoncim për atë pjesë të shoqërisë shqiptare që akoma nuk i ka bërë llogaritme të kaluarën e vet, për ata që akoma s'kan kërkuar falje për krimet e kryera gjatë komunizmit. E prezantuar me shije nga Raimonda Marko, kjo pasdite u dha Shkodranëve grimca nga jeta e martirëve. U shqeu shpirtin me tinguj që u thurën atyre lavde, e para se të përfundonte me glorien e Vivaldit, i ftoi Shkodranët i luten së bashku me korin Zojës së Shkodrës, me fjalët aq të dashura të traditës. Të shumë të ata që bashkëpunuan për realizimin e këtij koncerti,